В эфире «Свобода» у Менску 6.30, у Братской студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Сергей Маскевич, керавник беларускай парламентской делегации, кая находится у Грузии для вывучения обставленного пытания признания Менском незалежности Абхазии и Паўднёвай Асеты, заявил нашему радио, что беларускай позиция по этому пытанию будет сформулирована у студзені наступного года. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» і «Полацк Шкловалакно». Міністэрства замежных справ Беларусі сцвярджае, што накіравала ў камітэт правоў чалавека ААН каментары адносна скаргі сям'і зніклага Анатоля Красоўска. Прадстаўнікі сям'і Красоўска заяўляюць, што ў ААН даэтуль адказу з Менску не атрымлівалі. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Учора Міністэрства інфармацыі адмовіла ў рэгістрацыі двум рэгіянальным недзяржаўным выданням «Магілёўскі час» і «Салігорск плюс». Афіцыйнае агенцтва «Белта» сёння паведаміла, што 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі ў Беларусі, знойдзены вірус H1N1. Працягваем навіны сёння ў свеце. На саміце Еўразвязу ў Брусэлі прэзідэнтам блоку абраны бельгійскі прэм'ер Герман Ван Рампей. Кандыдатуру Рампея прапанавала Швецыя, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Тым часам еўракамісар па гандлі, брытанскі палітык баранэса Кэтрын Эштон, абраная на пасаду ачольніка ведамства міжнародных справ Еўразвязу. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітая, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны сустракаюцца сёння ў Брусэлі для абмеркавання адмовы Ірану ад прапанаванага ААН кампрамісу па яго ядзернай праграме. Расія пагадзілася пайсці на сустрач Украіне і ўнесці папраўкі ў папярэднія двухбаковыя дамоўленасці аб газавых пастаўках. Сёння ў Ялце стартуе саміт ачольнікаў урадаў СНД. Канстытуцыйны суд Расіі ўвёў забарону на прымяненне смяротнага пакарання. З 96-го года ў краіне дзейнічае мараторый на смяротнае пакаранне, але яго тэрмін дзеяння заканчваецца з новага году. Канстытуцыйны суд, аднак, пастанавіў, што практыка ўсё роўна не можа быць узноўленая з-за міжнародных пагадненняў, падпісаных Масквой. Для поўнай ліквідацыі смяротнага пакарання ў Расіі парламент краіны павінен ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па гэтым пытанні. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая. Прэзідэнты Азербайджану і Арменіі сустракаюцца сёння ў французскім консульстве ў Мюнхене для чарговага раўнду перамоваў па мірным урэгуляванні канфлікту за Нагорны Карабах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.